SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya.
ሰላም በየነስመረአ ንሎሚ 11 ሕዳር 2025 ዝተዳለው ሓጸርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ ከም ኣካል ምግታእ ምስ ፍሕፋሕ ኒዮናዚ ኣብ እዋን ሰልፊ ጸሊም መሸፈኒ ገጽ ከይልበስ ዝገብር ሕጊ ደጊፉ 530 ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ብምስጋር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዳግም ምኽፋት ንሰኔት ከም ዝድግፍን በዚ ድማ ንናይ ፌደራል ሰራሕተኛታት ዘይተኸፍሎም ደሞዝ ክኽፈሉ ምዃኖምን ኣሚቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ከም ኣካል ምግታእ ምስ ፍሕፋሕ ኒዮናዚ ኣብ ተቃውሞ ሰልፍታት መሸፈኒ ወይ ማስክ ገጽ ዝኽልክል ሓድሽ ሕጊ ደጊፉ እዚ ምልክታ ዝመፀ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ኣፍ ደገ ባይቶ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣስታት ስሳ ዝኾኑ ሰባት ጸሊም ተኸዲኖም ጸረ ሴማዊ መልእኽትታት ከቕርቡ ድሕሪ ምስማዓም እዩ ፍሉጥ ተቓናቓኒ ኣንጻር መራሒት ሰልፍ ሊብራል ሱዛን ሊ ቅድምቲ ብዛዕባ ፖሊሲ ክሊማ ዝግበር ወሳኒ ኣኼባ ናይቲ ሰልፊ ንመሪሕነታ ክብድሆ እንተኮይኑ ብንጹር ክገልጽ ፍቓደኛ ኣይኮነን ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጣባባቂ ሚኒስተር ምክልኻል ኣንጉስ ተይለር እቲ ሰልፊ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ዒላማ ምጥፋእ ካርቦን ጠቐሊሉ ክገድፎ ድፍኢት ይገብር ኣሎ ንሱ ዝህቦ ምክንያት እዚ ዘይከውን ፖሊስን ብቁጠባ ዝጎድእን ምዃኑ እዩ ዝከራኸር ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዳግም ንምኽፋት ናይ ሴነት ደገፍ ከም ዝገብርን በዚ ድማ ንናይ ፌደራል ሰራሕተኛታት ዘይተኸፍሎም ደሞዝ ክኽፈሉን ኣሚቱ እቲ ብሪፐብሊካን ዝድገፍ ስጉምቲ ኣብቲ ኣብ ሰነት ዝርከብ ናይ ሱሳ ድምፂ ድርኩኺት በፂሑ እኳ እንተሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ሕጊ ንምሕላፍ ግን ዝያዳ ድምፂ የድሊ 7 ዲሞክራትን ሓደ ነፃ ሴነተርን ምስ ሪፐብሊካውያን ድምፂ ክህብ ትፅቢት ይግበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕርቲ ናይ 2020 ምርጫ ስዕረቱ ነቲ ውፅኢት ክግልብጥዎ ፈቲኖም ተባሂሎም ዝተኸሱ ከም በዓል ሩዲ ጁልያኒ ማርክ ሚዶውስ ጀፈሪ ክላርክ ከምኡን ሲድኒ ፓውል ዝርከቦም ሓያሎ መሻርክቱ ምሕረት ከም ዝገበረሎም ኣፍሊጡ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም 77 ሰባት ምሕረት ዝገበረሎም ነቲ ከቢድ ሃገራዊ ዘይፍትሓዊ ተግባር ደው ንምባል ዝበሎን ንሃገራዊ ዕርቂ ንምስፍሕፋሕ ዕላማ ከም ዘለዎን ገሊጹ ኣውስትራልያ ነቲ ንምዝዛም ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝዝከረሉ መበል 107 ዓመት ዝኽሪ ብናይ ሓደ ደቂቕ ብዝግበር ናይ ሕልና ጸሎት ዘኪራ መዓልቲ ዝኽሪ ንኩሎም እቶም ካብ ሽዑት ሒዞም ኣብ ውግእ ዝተሳተፉን ዝሞቱን ሰባት ንምኽባር በብዓመቱ ዝዝከር እዩ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ 1945 ካብ ዝውዳእ ኣትሒዙ ድማ ኣብ 2025 መበል 80 ዓመት ተዘኪሩ ውዕሉ እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ 503 ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ብምስጋር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዮም ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡ እቶም ብቐዳም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተው ልዕሊ 500 ስደተኛታት ብ7 ንኣሽቱ ጀላብዮም ነቲ መትረብ ሰጊሮሞ ብሰንበት እውን ካልኦት ስደተኛታት ካብ ፈረንሳ ብምብጋስ ናብ ወደብ ዶቨር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዮም ተባሂሉ ብሓፈሻ ኣብተን 3 መዓልትታት ብድምር 1772 ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ቆሪፆም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዮም ክብል ጸብጺቡ ኣብ 2025 ነዚ መትረብ ብምስጋር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተው ቁፅሪ ስደተኛታት ናብ 38726 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዞባ ሰሜን ኩርዱፋን ኩነታት እናኸፍአ ብምኻዱ ኣስታት 2000 ዝኾኑ ሰላማውያን ሰባት ተማዛቢሎም ክብል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ፍልሰት ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ኣይኦኤም ከም ዝገለጾ ሓድሽ መጥቃዕቲ ብሰራዊት ቁልጡፍ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ብዝፈጠሮ ኩነታት ሓድሽ ምምዝባል ይፍጠራሎ ኢሉ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ከም ኣካል ምግታእ ምስ ፍሕፋሕ ኒዮናዚ ኣብ እዋን ሰልፊ ጸሊም መሸፈኒ ገጽ ከይልበስ ዝገብር ሕጊ ደጊፉ 503 ስደተኛታት ንመትረብ እንግሊዝ ብምስጋር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዮም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ዳግም ንምኽፋት ንሴኔት ከም ዝድግፍን በዚ ድማ ንናይ ፌደራል ሰራሕተኛታት ዘይተኸፍሎም ደሞዝ ክኽፈሉ ምዃኖምን ኣሚቱ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ